Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλό καλοκαίρι με υγεία. Να είστε καλά, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Σας αγαπάμε και μας υποστηρίζετε. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή εδώ η εκπομπή τόσα χρόνια είναι μακράν πρώτη τα Σαββατοκύριακα στους πίνακες ακροαματικότητας των ελληνικών ραδιοφώνων. Από όλα τα ραδιόφωνα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και να είστε πάντα καλά. Δύναμη, αγάπη, υγεία και στήριξη.
Χαθήκαμε στο ψέμα. Γι' αυτό σου λέω πάμε. Πάμε να φύγουμε από εδώ.
Καλημέρα στο φίλο τον Παντελή. Αποτυχίο να είσαι πάντα καλά, Παντελή. Να δώσεις φιλιά στην οικογένεια. Και σας ευχαριστώ όλους, όλη την οικογένεια, για την αγάπη και τη στήριξη που δίνετε όχι μόνο σε αυτήν εδώ την εκπομπή, συνολικά στο Real FM, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο για όλους εμάς. Καλημέρα και στο φίλο τον Γιώργο τον Μωυσόγλου. Καλημέρα φίλε Γιάννη. Εντάξει, μου στέλνει εδώ ένα κατεβατό αλληλοϋποστήριξης και αγάπης. Να είσαι καλά, βρε Γιώργο. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ γιατί είσαι από τους πρώτους ακροατές του Real FM και στηρίζεις πάντα το αληθινό ραδιόφωνο. Σε ευχαριστούμε όλοι. Και όχι μόνο αυτή εδώ η εκπομπή. Καλημέρα στον Πάνο από την Αθήνα. Καλημέρα Πάνο. Λογικά θα συνεχιστεί η άνοδος των ενοικίων τώρα που βγήκαν και οι σχολές. Διάρρη μισοανακαινισμένο, 680 ευρώ για το γιο μου πλησίων Ευελπίδων με μετρό. Είναι φοβερή η κατάσταση πάνω. Θα τα πούμε στη συνέχεια με τον Μάνο τον Γκρανίδη αναλυτικά τα θέματα των ακινήτων. Καλημέρα και καλή εκπομπή Γιάννη από ένα παλιό σου φίλο από τη Νέα Ερυθρέα, το Στέλιο. Γεια σου Στέλιο, να σε πάντα καλά φίλε. Πολύ χαίρομαι που διαβάζω το μήνυμά σου και βλέπω ότι μας ακούς. Να σε πάντα καλά φίλε. Καλημέρα στο Δημήτρη από το Περιστέρι. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Η κατάσταση ξεφεύγει σε όλα τα επίπεδα. Σε λίγο καιρό, μεγάλο μέρος των Ελλήνων δεν θα μπορεί να επιβιώσει. Ακριβά ενίκια, ανεξέλεγκτες αυξήσεις στην ενέργεια, σούπερ μάρκετ που παίρνεις μόνο τα απαραίτητα. Απορώ πραγματικά με την κυβέρνηση. Μπορεί να παρέμβει σε κάτι ή απλά παρακολουθεί. Όσο για την αντιπολίτευση, αυτή πραγματικά είναι για γέλια, από δεξιά μέχρι αριστερά. Κατά τα άλλα, καλές διακοπές. Δημήτρη, έχεις δίκιο και νομίζω ότι το θέμα της ακρίβειας, όχι μόνο στο σούπερ μάρκετ, αλλά όπως πολύ σωστά είπες και στην καθημερινότητα του πολίτη, δηλαδή στην ενέργεια, τους λογαριασμούς ρεύματος, τους λογαριασμούς των τηλεφώνων. Γιατί δεν μπορείς να μην έχεις κινητό σήμερα. Δεν είναι πολυτέλεια δηλαδή να διαθέτει μια οικογένεια 2 και 3 κινητά, αναλόγως το πόσα μέλη έχει. Όλα αυτά δημιουργούν συνθήκες ασφυξίας που πρέπει πάση θυσία να αντιμετωπιστούν. Και ο συνδυασμός αντιμετώπισης, αγαπητέ Δημήτρη, είναι διπλός. Πρώτον, περιορισμός και μείωση της ακρίβειας. Και δεύτερον, πάρα πολύ απλή συνταγή. Αύξηση μισθών και συντάξεων. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Λοιπόν, κύριε Βασιλάκη.
Σας προσυπογράφω με ένα σχόλιο ότι σε όλο το δυτικό κόσμο στην πραγματικότητα η αντιστοίχηση τιμών και μισθών είναι ένα δύσκολο παζλ γιατί έχουμε ανταγωνιστικές οικονομίες.
Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα, σήμερα γιορτάζει ο Πρωθυπουργός, μου γράφει ο Γιάννης. Μα το ξέρω, σήμερα γιορτάζει. Σήμερα είναι η γιορτή του Πρωθυπουργού. Επειδή κυρίως είναι οι Κυριάκοι που κατάγονται από την Κρήτη, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, βεβαίως.
Λοιπόν, για πείτε μας τώρα ο μέσος φόρος στα φετινά καθαριστικά, τι δείχνει μέχρι τώρα?
Ο μέσος φόρος φέτος κινείται για αυτούς που πληρώνουν πάντα στα 1.250 ευρώ αυξημένος, λόγω και του αυτό που θα λέγαμε. Ότι αυτή την περίοδο πέφτουν καθαριστικά και από τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν τα αντικειμενικά κριτήρια.
Ναι, ναι. Δηλαδή πόσο αυξήθηκε σε σχέση με πέρσι, έχετε τέτοια εικόνα ή όχι?
Βέβαια, κοιτάξτε, πέρυσι ήταν κάτω από 900 ευρώ ο μέσος όρος αυτή την περίοδο με βάση τις φορολογικές δηλώσεις που είχαν υποβληθεί.
Αυτό προκύπτει δηλαδή από τα αυξημένα εισοδήματα ή από αύξηση του συντελεστοφόρου?
Τεκμήρια. Είναι το τεκμήριο των ελεύθερων επαγγελματιών και ο πληθωρισμός, κύριε Παπαγιάννη. Δηλαδή,
αναφέρεστε μόνο σε ελεύθερους επαγγελματίες?
Όχι, όχι, γενικά. Στα ενίκια. Ένα παράδειγμα. Αφού αυξάνονται τα ενίκια, αυξάνεται και ο φόρος των ενικίων. Είναι συντελεστής. Δηλαδή 15%, 30%. Οπότε πάμε δηλαδή πάλι σε. Αυξάνονται τα ενίκια, αυξάνεται και ο φόρος. Για όσους τα δηλώνουν φυσικά.
Τώρα, τι θα γίνει με τις διασταυρώσεις φέτος και κυρίως σε αυτούς οι οποίοι έχουν υψηλά εισοδήματα?
Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει η τεχνητή νοημοσύνη που ξαναείπαμε. Τι κάνει? Δεν πάει να ελέγξει φορολογούμενους οι οποίοι έχουν χαμηλά εισοδήματα και είναι δηλαδή πραγματικά χαμηλά εισοδήματα. Ναι. Τι να κάνεις? Και να βγάλεις διαφορές, να βγάλεις ελάχιστο φόρο.
Οπότε θα ελεγχθούν ποιοι?
Αυτοί που έχουν μεσαία και υψηλά εισοδήματα. Τώρα, το μεσαία και υψηλά μπορεί να είναι πάνω από 10.000. Δηλαδή, αυτό λέμε σαν έλεγχο. Γιατί κάτω από 10.000 υπάρχουν και τα αφορολόγητα.
Όταν λέμε υψηλά εισοδήματα, η ΑΔΕ από ποιο ποσό και πάνω τα προσδιορίζει ως υψηλά?
Υψηλά εισοδήματα, με βάση αυτό που δηλώνουν οι φορολογούμενοι, μιλάμε από 50.000 και άνω.
50.000 ευρώ εισόδημα το χρόνο και άνω.
Ατομικό εισόδημα. Γιατί, τι συμβαίνει? Δηλώνει, ας πούμε, δαπάνες, παράδειγμα, αυτός που δεν έχει. Δεν έχει δαπάνες, δηλαδή το 30%. Δηλώνει, παράδειγμα, αύξηση, απόκτηση ακινήτων περιουσιακών στοιχείων, οι οποίες δεν δικαιολογούνται.
Ναι.
Και, σε αυτές, και υποψίες υπάρχουν, δηλαδή για μη δηλωθέντα εισοδήματα ή αυτά τα νοικοκυριά που δηλώνουν ζημιογόνες χρήσεις, ενώ είναι μέλη εταιριών, επιχειρήσεων κλπ. Εκεί
μάλιστα,
λοιπόν, πάνω υπάρχουν οι τεχνητικοί ανάλυση ρευστότητας φορολογουμένων και άλλα πράγματα που είναι εργαλεία που διαπιστώνουν την πραγματικότητα.
Τώρα, πείτε μας τι γίνεται με τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Κοίταζα ότι υπάρχει ιστορικό υψηλό ρυθμίσεων τον Ιούνιο. Στα 6,7 δις ευρώ έχουν φτάσει τα ρυθμισμένα χρέη. Πώς εξελίσσεται η διαδικασία και τι προβλέπετε μετά το καλοκαίρι, από Σεπτέμβριο δηλαδή?
Κύριε Παπαγιάννη, υπάρχει ένα ρήμα. Λειτουργεί επιτέλους. Δηλαδή, λειτουργεί ο εξοδικαστικός, γιατί αναγκάζονται με τη βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη, είναι υποχρεωμένοι οι φορείς να αποδέχονται τη ρύθμιση. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό, ήρθε δηλαδή πρόσφατα αυτή η διαδικασία να γίνεται.
Ναι.
Και το δεύτερο, λειτουργεί γιατί δεν συμφέρει τράπεζες και δημόσιο να μην αποδέχεται τη ρύθμιση.
Ναι.
Και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν έχουμε αυτό το αποτέλεσμα που είπατε. Δηλαδή δισεκατομμύρια οφειλής τίθενται στον εξοδικαστικό.
Στα 6,7 δις ευρώ έχουν φτάσει
ακριβώς
τα ρυθμισμένα χρέη συνολικά. Ναι, είναι μεγάλο, είναι μεγάλο το νούμερο.
Και μεγάλο το νούμερο. Και σώζεται η περιουσία του ανθρώπου. Δηλαδή ο άνθρωπος ή το νομικό ή το φυσικό πρόσωπο που ρυθμίζει με αυτόν τον τρόπο σώζει την
μάλιστα
περιουσία του.
Τώρα, πείτε μας για τον χάρτη πληρωμών από Δευτέρα, κύριε Βασιλάκη. Μπορεί να είναι καλοκαίρι, αλλά οι υποχρεώσεις τρέχουν. Και τρέχουν και οι υποχρεώσεις της πολιτείας, του κράτους δηλαδή.
Ακριβώς.
Για πείτε μας τι προβλέπετε
με ημερομηνίες. Από τον ΕΦΚΑ θα καταβληθούν από τις 8 μέχρι τις 12 Ιουλίου τα εφάπαξ σε 800 δικαιούχους. Ξέρετε, είχαν καθυστερήσει. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα έχουμε 30.000 δικαιούχους που θα πάρουν τα 18 εκατομμύρια και είναι τα επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα. 700.000 ευρώ θα πάρουν 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και έχουμε και 17.000 δικαιούχους που θα πάρουν επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης, δηλαδή τα χρήματα.
Ναι.
Και για το πρόγραμμα το σπίτι μου, 4 εκατομμύρια σε 50 δικαιούχους για το πρόγραμμα το σπίτι μου.
Μάλιστα. Τώρα, έρχονται αλλαγές στα επιδόματα παιδιών και ανεργίας?
Ναι, υπάρχει μία έτσι φιλοσοφία η οποία είναι προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει ότι αυτός που πληρώνει, ας πούμε, πολλά χρόνια, παράδειγμα, για επίδομα ανεργίας και δεν έχει πάρει ποτέ επίδομα ανεργίας, όταν παίρνει επίδομα ανεργίας να είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που ήταν μέχρι σήμερα. Είναι μια φιλοσοφία ορθολογική, ας το πούμε, την οποία προσπαθεί να ενσωματώσει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ας το πούμε, διαστόματος Χατζηδάκη.
Να μεταφέρω ένα-δύο ερωτήματα από φίλες ακροάτριες και ακροατές. Εδώ η κυρία Ελένη από το Χαλάνδρη στέλνει το εξής ερώτημα. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Ο σύζυγος είναι 64 ετών και παίρνει σύνταξη αναπηρίας. Δικαιούται να πάρει την εθνική σύνταξη ή όχι? Είναι αμαία ο σύζυγος της κυρίας Ελένης.
Όταν παίρνει σύνταξη αναπηρίας, δικαιούσε να λάβει ότι είναι με βάση το ανασφαλιστικό σου βίο.
Ναι.
Επειδή, ας πούμε, δεν ξεκαθαρίζεται αυτό, ξέρετε, είναι και το ένα και το άλλο. Η εθνική σύνταξη έχει να κάνει με το ανασφαλιστικό βίο, ας το πούμε, που έχει ο κύριος. Δηλαδή, είναι σαν να μην είχε την αναπηρία, ας το πούμε, ό,τι δικαιούται.
Ναι. Κατάλαβα. Να είστε καλά. Αφιερώνουμε το τραγούδι στη μαμά, η οποία γιορτάζει σήμερα, στη μητέρα σας, κύριε Βασιλάκη.
Το λέγανα για Κυριακή, εκείνο το καλύτερο.
Ναι. Λοιπόν. Να είναι πάντα δυνατή και όρθια η μαμά σας και να τη χαίρεστε εσείς και όλη η οικογένεια.
Και όλες οι μαμάδες και
ακριβώς
όλες που φέρουν αυτό το όνομα.
Και
το
γενικότερα, οποίο... όποιος γιορτάζει σήμερα.
Είναι και Ποντιακό, και οι Πόντιοι ονομάζαν Κυριακές
ναι
τις χώρες τους.
Καταγωγή Ποντιακή. Ναι.
Και η Κρήτη. Συνδέονται μέσω του Νικηφόρου Φωκά και του Νίκων του Μετανοείτε.
Μάλιστα.
Άλλη ώρα θα τα πούμε αυτά.
Να είστε καλά. Την καλημέρα μας, κύριε Βασιλάκη,
καλημέρα,
και ευχαριστούμε
καλημέρα
πολύ.
Καλημέρα.
Λοιπόν, παρακαλώ. Με τη φοβερή Ρένα Κουμιώτη, ιστορικό τραγούδι. Ένα από τα ομορφότερα ελαφρολαϊκά τραγούδια των τελευταίων, όχι ετών, δεκαετιών.
το λέγαν Άγια Κυριακή εκείνο το καϊκί. Που στην σκλαβιά στην κατοχή δούλευε στη διαφυγή. Κυριακή στην αμμουδιά σαπίζει. Κι όταν τη βλέπω στο γυαλό τρέχει το δάκρυ μου θολό και η καρδιά ραγίζει. Αλεξάνδρα
Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλή Κυριακή και χρόνια πολλά λόγω της Αγίας Κυριακής σήμερα. Να είστε πάντα καλά με υγεία. Χρόνια πολλά και σε όποια Κροάτρια ή Ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο γενέθλια. Να είμαστε καλά σήμερα Κυριακή 7 Ιουλίου του 2024.
Τ' άκουσες αρετούσα μου τα θλίβερα μαντάτα.
Είστε πάντα συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο Real FM 97,8 στην Αθήνα. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Ανησυχία για τις αντικειμενικές. Ποιες ανατροπές φοβάται η αγορά ότι θα φέρει η εκρηκτική άνοδος των εμπορικών τιμών στα ακίνητα. Μεγάλο, σοβαρό και χρηστικό θέμα από τη Real News σήμερα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας που κυκλοφορεί στα περίπτερα. Βλέπω ότι υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα για τα ακίνητα. Ο προβληματισμός είναι μεγάλος. Οι τιμές στα ακίνητα έχουν εκτοξευθεί και σε επίπεδο αγορών αλλά και σε επίπεδο ενοικίων στα ύψη. Και οι δυσκολίες για πολλές οικογένειες που τώρα ξεκινούν τα παιδιά τους να φοιτούν σε πανεπιστήμια και ΤΕΗ. Τώρα ξεκινούν, δυστυχώς, τώρα αρχίζουν.
Κι ο κύρι σου γρήγορα σε παντρεύει, ρίγοπουλο αφεντρεύει.
Βέβαια, σε όλα αυτά να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι είναι περίπου 10.000 τα ακίνητα, τα σπίτια που έχουν στην κατοχή τους οι τράπεζες από πληστηριασμούς και μένουν ανεκμετάλλευτα. Δηλαδή, πραγματικά δεν έχουν επιστρέψει τα σπίτια αυτά στην αγορά και καταλαβαίνετε πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα αν τα 10.000 αυτά σπίτια ακίνητα είχαν πέσει στην αγορά.
Και με τα κίνη ολόχαρο στη ζήση μου τελειώνω.
Και κάτι πρέπει να γίνει, γιατί κυκλοφορεί ο σενάριο για το Υπουργείο Οικονομικών. Κάτι πρέπει να γίνει με μια γενναία μείωση της φορολογίας σε όσους νοικιάζουν μακροχρόνια τα σπίτια τους, γιατί δεν βγαίνει η δουλειά ούτε για τους ιδιοκτήτες. Καλημέρα και στο φίλο τον Ηρακλή τον Ευστρατιάδη, ο οποίος παραπονιέται και με το δίκιο του ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ ζόρικα. Καλημέρα Ηρακλή. Φίλε μου Γιάννη, σε λίγες μέρες μετακομίζουμε. Το σπίτι που μένουμε εδώ και 33 χρόνια γίνεται για ιδιωτική, το κρατάνε για ιδιοκατοίκηση. Βρήκαμε διαράκι στον Άγιο Δημήτριο, 400 ευρώ ενίκιο. Με ΔΕΗ, τηλέφωνα, φάρμακα κτλ. Κτλ. Μας μένουν μόλις 120 ευρώ το μήνα για να ζήσουμε.
Τα θέλες πια δεν είναι. Και κάθε μήνα μια φορά μέσα στην κάμερα σου λόγια σε τάπα.
Λοιπόν, ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος, όπως κάθε Κυριακή, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε βουλευτά.
Καλημέρα, καλημέρα.
Θέλετε να ξεκινήσουμε από το θέμα των ακινήτων, επειδή είστε και άνθρωπος της πιάτσας, με την έννοια ότι είστε μηχανικός.
Ναι.
Τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη, διάβαζα για κάτι ενίκιο.
Τι γίνεται.
Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, 400 ευρώ γκαρσονιέρα. 24 τετραγωνικά μέτρα. Δεν ξέρω, τι γκαρσονιέρα είναι αυτή.
Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έχουν πωληθεί πάρα πολλά σπίτια σε Ισραηλινούς και επίσης και σε Βαλκάνιους.
Ναι.
Αυτό έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, όπως και το ότι ανέβηκαν πάρα πολύ τα υλικά, οι τιμές των υλικών ανέβηκαν διεθνώς.
Ναι.
Άρα οι καινούργιες πολυκατοικίες, οι καινούργιες κατοικίες είναι ακριβές. Και αυτό τράβηξε επίσης και τις τιμές των παλαιών κατοικιών προς τα πάνω.
Ναι.
Η κυβέρνηση προσπαθεί. Κοιτάξτε, ξεκινάει.
Ναι, αποτέλεσμα δεν υπάρχει όμως, ξέρετε. Κοιτάξτε, προσπαθεί, δεν λέει τίποτα το να προσπαθεί.
Ακούστε. Ξεκίνησε μια διαδικασία για τη λεγόμενη κοινωνική κατοικία. Υπάρχουν πάρα πολλά κίνητα του δημοσίου, σπίτια που είναι στο δημόσιο από κατασχέσεις, από σχολάζουσες κληρονομιές. Και όλα αυτά ετοιμάζεται να τα βγάλει στην αγορά. Όπως και αυτό που λέτε με τις τράπεζες, γιατί νομίζω πια ορίμασε η κατάσταση. Έχουμε επίσης.
Ξέρετε ότι στα χαρτοφυλάκια των servicers, δηλαδή αυτών των funds, αυτή τη στιγμή διαθέτουν 300.000 οικιστικά κίνητα, εκ των οποίων τα 100.000 είναι όριμα να βγουν στην αγορά για πώληση μέσω πληστηριασμών.
Τώρα,
τα νούμερα είναι τρομακτικά, αν τα δείτε.
Μια πολύ μεγάλη διαδικασία. Βέβαια, δεν είναι στα χέρια των servicers. Οι servicers είναι οι ενδιάμεσοι.
Ναι, παραμένουν τα άλλα γνωστά funds.
Τα funds, μπράβο. Και αυτά θα βγουν και αυτά στην αγορά. Βέβαια, κάποιοι θα τα κλαίνε τα ακίνητα.
Και κάποιοι όχι. Διάβαζα ότι περίπου 1 εκατομμύριο σπίτια. Κλίνες, ενοικιάζονται μέσω Airbnb σε όλη την Ελλάδα.
Ακριβώς. Εδώ λοιπόν πρέπει να μπει φρένο πια με το Airbnb. Σε κάποιες περιοχές ίσως πρέπει να καταργηθεί. Είναι κάτι το οποίο μελετάται και πιστεύω ότι θα έχουμε γρήγορα αποτελέσματα.
Ναι.
Αυτό το οποίο συνέβη με την Golden Visa βέβαια και αυτό έπαιξε ρόλο. Πήγε πολύ ψηλά, πήγε στις 800.000, αλλά το Airbnb ή... Όποιοι αγοράζουν ξένοι ακίνητα, παραδείγματος χάρη, μέσα από την Golden Visa, να μην μπορούν μετά να χρησιμοποιούν το Airbnb.
Ναι.
Δηλαδή,
πάντως να ξέρετε ότι σε όλες τις πόλεις της επαρχίας, ναι, της περιφέρειας που έχουν πανεπιστήμια, δηλαδή τα Ιωάννινα, η Κομωτινή, Θεσσαλονίκη σίγουρα, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη, τα Χανιά της Κρήτης, το Ρέθυμνο, που υπάρχουν και εκεί πανεπιστήμια. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τα ενίκια που έχουν φτάσει. Είναι τραγικό δηλαδή.
Ξέρω, γιατί γύρω στα πανεπιστήμια εδώ στη Θεσσαλονίκη το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο και συνεχώς βέβαια διωγγώνεται, γιατί δεν υπάρχουν σπίτια, δεν υπάρχουν οικόπεδα, δεν μπορούν να γίνουν καινούργια σπίτια. Μια λύση θα ήταν η επέκταση των σχεδίων πόλεων, πόλεως, ξέρετε.
Ναι, εσείς που είστε μηχανικοί και είστε λοιπόν κυβερνητικοί, να συζητήσετε με τον Πρωθυπουργό και τους υπουργούς να βρείτε μια λύση.
Ναι,
κάτι
ναι,
πρέπει να γίνει πάντως.
Φτάσαμε στο τόπο. Βλέπω, ας πούμε, εδώ στον Εύωσμο στη Θεσσαλονίκη, αρχίζουν τα οικόπεδα πάνω από τον περιφερειακό ξανά και κτίζονται. Θέλω να πω ότι αυτό έχει και πλεονεκτήματα. Πλεονεκτήματα, ναι, πια. Ότι έρχεται η ανάπτυξη, σημαίνει ότι τα πράγματα είναι καλύτερα, αλλά πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλά νοικοκυριά.
Ναι, και προσέξτε.
Έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα.
Και υπάρχει και θέμα για τους ιδιοκτήτες. Διαβάζω από το πρωτοσέλιδο της Real News ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία για τις αντικειμενικές. Ακούστε γιατί. Γιατί η ψαλίδα μεταξύ αγοραίων και αντικειμενικών αξιών ξεπερνά σε πολλές περιοχές το 50% και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να εκτοξευθούν ο ένφια και άλλοι 19 φόροι. Εδώ συζητάμε για μείωση φόρων. Και έρχεται πάλι ότι... ενδεχόμενο αύξησης φόρων για τα κινητά, αν είναι δυνατόν.
Εγώ λέω ότι θα πρέπει να εξορθολογικοποιηθεί αυτή η κατάσταση, αλλά μπορεί και προς την αντίθετη κατεύθυνση. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν σπίτια τα οποία δεν νοικιάζονται ή πολυκατοικίες πάρα πολύ παλιές, που δεν έχουν κανονισμούς, δεν έχουν οτιδήποτε. Και όμως εκεί έχουμε, επειδή είναι σε μια περιοχή η οποία είναι στο κέντρο, παραδείγματος χάρη της Θεσσαλονίκης, έχουν πολύ μεγάλη αντικειμενική αξία. Yeah. Αυτές λοιπόν οι αξίες πρέπει να μειωθούν, ώστε έτσι να δοθούν κίνητρα για να ανακατασκευαστούν. Υπάρχουν τρόποι ώστε μέσα από τις αντικειμενικές αξίες να γίνει πιο ορθολογική αυτή η κατάσταση.
Μάλιστα. Θέλω και ένα σχόλιο για τα φορολογικά θέματα του γνωστού τραγουδιστή, του Αντώνη Ρέμου. Θα έχουμε και στη συνέχεια ρεπορτάζ. Έχει αναλυτικό ρεπορτάζ και Real News σήμερα. Θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο ή όχι?
Εκείνο που θα ήθελα να πω είναι ότι ελέγχεται όπως θα ελεγχόταν οποιοδήποτε Έλληνας πολίτης. Αν θέλετε, το θετικό σε αυτή την κατάσταση είναι ότι η επωνυμία του δυστυχώς λειτουργεί αρνητικά για τον ίδιο. Γιατί όλοι είμαστε, μας αρέσει πάρα πολύ οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ψηλά, ας πούμε, να μπορούμε να παρακολουθούμε τη ζωή τους. Και νομίζω όμως ότι πρέπει να μείνει στο ότι ο άνθρωπος ελέγχεται.
Ναι, να δούμε λοιπόν τι θα βγει στο τέλος. Γιατί και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης ότι... ελεγχόταν και τελικά δικαιώθηκε στα δικαστήρια και μάλιστα
αυτό,
του επιστράφηκε το ποσό το οποίο του είχε δεσμευτεί.
Όχι. Η δέσμευση δεν σημαίνει ότι σου παίρνουν τα χρήματα. Απλώς δεν μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις.
Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Σιμόπουλε. Την καλημέρα μας. Τα φιλιά μας στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σας. Όλα τα μηνύματα που μου έχετε στείλει για τα κίνητα, όλα από τις 8 το πρωί, τα έχω κρατήσει, τα έχω σημειώσει. Μετά τις 9 και 4 θα τηλεφωνήσουμε στο Μάνο τον Γκρανίδη να συζητήσουμε τα θέματα που αφορούν τα πολύ ψηλά ενοίκια, τις πολύ υψηλές τιμές πώλησης των ακινήτων, όπως κάνουμε κάθε Κυριακή δηλαδή με το Μάνο, αλλά και τι γίνεται με τα τιμολόγια, τα χρωματιστά τιμολόγια ρεύματος, γιατί και εκεί υπάρχει πολύ μεγάλη ακρίβεια τον τελευταίο καιρό. Και ενώ μας έλεγαν, τα είπαμε χθες με τον κύριο Χρυστοδουλίδη, αλλά θα τα πούμε και σήμερα με τον Μάνο τον Γκρανίδη, ότι το καλοκαίρι λόγω της παραγωγής που θα έχουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τα τιμολόγια θα είναι χαμηλότερα, τελικά βλέπουμε να παράγουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να μην υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης της περισσευούμενης ενέργειας και τελικά να την πληρώνει πάλι ο καταναλωτής, αν είναι δυνατόν. Καλημέρα και σε σένα Κώστα. Θα το διαβάσω το μήνυμά σου για τη φορολογιστία των ενοικίων και για τον άδικο τρόπο που φέρεται η κυβέρνηση στους ιδιοκτήτες, γιατί είναι έτσι όπως τα λες ακριβώς. Καλημέρα και σε σένα Γιάννη, για τους νικάριδες που μου λες ότι πολλοί που θέλουν να διώξουν τους νικάριδες επειδή θέλουν να εκμεταλλευτούν την άνοδο των ενοικίων επικαλούνται ιδιοκατοίκηση. Γιατί πράγματι συμβαίνει αυτό, αγαπητέ φίλε Γιάννη. Καλημέρα και στον Αβραάμ τον Αβραμίδη, που μου επισημαίνει ότι βοηθάει, όπως θα βοηθήσει και ο περιορισμός του άναρχου Airbnb. 1 εκατομμύριο κλίνες ενοικιάζονται ως Airbnb στην Ελλάδα. 1 εκατομμύριο κλίνες. Λοιπόν, ειδήσεις στις 9 και επιστρέφουμε.